รัฐบาลจีนได้ประกาศแผนปรับปรุงใหม่ของโครงการ1แถบ1เส้นทางหรือ Belt and Road Initiatives เรียกย่อว่า BRI ค่ะเมื่อเดือนที่ผ่านมาโดยจะหันมาทุ่มทุนกับแนวทางการใช้พลังงานสะอาดแทนพลังงานจากถ่านหินหรือพลังงานที่ไม่สามารถหมุนเวียนได้ค่ะการปรับกลยุทธ์ของ BRI ครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่จีนใช้เพื่อแสดงจุดยืนด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการปรับแผนการสร้างระบบในประเทศต่างๆทั่วโลกเพื่อรองรับการขยายอำนาจทางเศรษฐกิจของตนเองค่ะทางการจีนค่ะได้ชักชวนประเทศพันธมิตรต่างๆผ่านการประกาศถึงโครงการ BRI ขั้นที่2โดยขอให้ร่วมมือกับตนเองในการเปลี่ยนการใช้พลังงานให้มาเป็นรูปแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นใช้พลังงานจากลมพลังงานจากแสงอาทิตย์และพลังงานจากชีวมวลแทนค่ะซึ่งทางด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ด้วยค่ะว่าจีนจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้สูงสุดก่อนปี2030และจากนั้นจะลดลงมาเรื่อยๆทางด้านหัวหน้านักวิเคราะห์เศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของบริษัท ISH Market ในราฟวิชวอร์ชบอกกับ VOA ว่านโยบายใหม่ของโครงการ BRI ที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนั้นตรงกับการให้คำมั่นของจีนที่พยายามจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็น 0% ในปี2060ค่ะและความพยายามของรัฐบาลที่จะค่อยๆปรับให้เศรษฐกิจภายในประเทศไปตามรูปแบบดังกล่าวค่ะหลายๆคนนะคะคิดว่าจีนน่าจะเปิดเผยรายละเอียดถึงแผนโครงการ BRI 2มาคืนที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกหรือ COP 26ที่จัดขึ้นที่เมืองกลาสโกว์สกอตแลนด์ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมไปถึงวันที่22พฤศจิกายนนี้ค่ะทั้งนี้ค่ะตามข้อมูลล่าสุดของ ISH Market โครงการ BRI ได้สร้างสถิติใหม่ด้านการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนเมื่อปีที่แล้วโดยมีการลงทุนคิดเป็น 57% จากการลงทุนด้านพลังงานทั้งหมดค่ะสถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมโลกของนครปักกิ่งในประเทศจีนนะคะยังได้ระบุอีกว่าเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็น2พื้นที่หลักที่มีแผนการการใช้พลังงานจากถ่านหินถึง 80% ภายใต้โครงการ BRI ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในขณะนี้หลายประเทศค้านกลับกับจีนว่าต้องการการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศของตนเองมากขึ้นค่ะนายโจนาธานฮิลแมนผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านเศรษฐกิจของ The Center for International and Strategic Studies ในกรุงวอชิงตันได้บอกกับ VOA ว่าแม้ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาที่จีนจะมีสัดส่วนการปฏิเสธการพัฒนาโครงการที่ใช้พลังงานจากถ่านหินมากกว่าสัดส่วนการอนุมัติโครงการประเภทนี้แต่ความพยายามที่แท้จริงว่าต้องการพัฒนารูปแบบใดต้องมาจากประเทศที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ BRI ค่ะเขายกตัวอย่างกรณีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะคะที่กระทรวงการคลังของประเทศบังกลาเทศต้องการใช้ทรัพยากรจากพลังงานที่ไม่สะอาดต่อไปแต่จีนกลับปฏิเสธและเลือกที่จะไม่พิจารณาการลงทุนการทำเหมืองถ่านหินหรือพลังงานไฟฟ้าจากถ่านหินในประเทศดังกล่าวอีกต่างกันกับกรณีของกรีซเคนยาปากีสถานและเซอร์เบียที่แสดงความต้องการต่อจีนว่าต้องการลดโครงการที่สร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคตค่ะและแม้ว่าจีนจะไม่ได้ประกาศอะไรที่แปลกใหม่ก่อนที่จะส่งคณะเข้าร่วมการประชุม COP 26แต่ทางรัฐบาลปักกิ่งได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของ BRI ในประเทศกำลังพัฒนาค่ะโดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประเทศเหล่านี้ประสบความสำเร็จในการทำโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นค่ะทั้งนี้นักวิเคราะห์ Bishwar จาก SSI Marketได้เตือนว่ามีความเป็นไปได้ที่จีนจะกำหนดเป้าหมายการลดความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมให้กับบริษัทที่อยู่ภายใต้ข้อริเริ่ม BRI โดยบริษัทเหล่านี้อาจจะต้องปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยลงตามที่ทางการจีนต้องการอย่างไรก็ตามค่ะกฎข้างต้นอาจเป็นเหมือนแนวทางของจีนเห็นได้จากเมื่อ2ปีก่อนซึ่งจีนตั้งเป้าหมายแบบไม่มีเงื่อนไขผูกพันค่ะจนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงานค่ะ